Говорить Радио Свобода. У Минску 19 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели каля 4 годинов у перемовах один на один. Это первый официальный визит Владимира Путина у Беларусь за 8 годов его президентства. Европейский связ осудил выкористание у Беларуси силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. З Дмитра Федорука, збитого подчас акции протесту, хочуть выписать со шпиталя. Редактору Минского курьеру и радио Минск звольнили с працы после з'явления интервью с оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем. Это иншее больше подробязно после выпуску новинов.
У студии новина удаляй Кастусь Бандарук. Сегодня у свете. Генеральный секретарь АН Пан Ки Мун заявил, что после визита во Усходний Тимор он вернется на Бали на конференцию, присвященную наступствам измены климату. Пан Ки Мун лічыць, что треба далей працаваць над выніковым документом конференции, якая працягваецца уже 2 тыдні. У прыватнасці Еўразвяз настойвае на тым, каб да 2020 году найбольш развітыя краіны свету зменшылі выкіды парніковых газаў у атмасферу на 25-40%. Аднак названню выніковым дакументе канкрэтных датаў і лічбаў супраціўляюцца Злучаныя Штаты, Японія, Канада і шэраг іншых краінаў. У часе сённяшняга саміту Брусэлі лідары Еўразвязу спрабавалі выпрацаваць агульную пазіцыю ў справе незалежнасці Косава ад Сербіі. Паводле слоў канцлеркі Нямеччыны Ангелі Меркель, краіны Еўразвязу павінны заняць аднадушную пазіцыю ў гэтым пытанні, паколькі перамовы пад эгідай ААН паміж Белградам і Прыштынай з удзелам міжнародных пасярэднікаў не далі выніку ў вызначаны тэрмін да 10 снежня. Сябры апазыцыйнай расійскай партіі «Іншая Расія» паведамілі, што яшчэ адзін з партыйных актывістаў, 20-гадовы Арцём Басыраў, змешчаны ў псіхіатрычны шпіталь у прымусовым парадку. Ён быў затрыманы 23 лістапада, дзень перад планаванай дэманстрацыяй апазіцыі, і да сённяшня дня утрымліваецца ў шпіталі. У часе сумеснай аперацыі міжнародных і афганскіх сілаў быў забіты адзін з камандзіраў ваяўнікоў Мула Сангін, адказны за шэраг бомбавых замахаў ды іншых атакаў. Падрабязнасці ягонай смерці не паведамляюцца, аднак вядома, што Сангін быў намеснікам паўстанчага камандзіра ва ўсходнім Афганістане. ЗША вызначылі за яго 20 тысяч даляраў узнагароды. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія выделіць Беларусі дзяржаўны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў. Пра гэта заявіў у Менску прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пасля сумеснага з Александрам Лукашэнкам удзелу ў пасяджэнні дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля заканчэння паседжання дзяржаўнага савету так званай саюзнай краіны кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Яны распавялі пра падпісаныя пагадненні. Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія прыняла рашэнне аб прадастаўленні Беларусі дзяжкрэдыту ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Ён патлумачыў, што гэта зроблена дзеля забеспячэння плаўнага пераходу двухбаковага супрацоўніцтва на універсальныя рыначныя прынцыпы з улікам абавязковага для абодвух бакоў выканання падпісання саных раней пагадненняў і кантрактаў. Адносна цэнаў на расійскі газ для Беларусі Владзімір Пуцін заявіў, што падвышэнне цэн на газ будзе, але так, як прадугледжана мінулымі кантрактамі. Паводле Пуціна, Расія разумее цяжкасці, якія ўзнікаюць у звязку з падвышэннем цэнаў для беларускай эканомікі і будзе рабіць усё для мінімізацыі наступстваў. Адносна гэтых пагадненняў эканаміст Ярослаў Раманчук сказаў:
"Расія і Пуцін адмовіліся ад бліцкрыгу дачынення да Беларусі і перайшлі на больш такі хітры доўгатэрміновы сценар. Гэта сценар 2011, гэта сценар па сутнасці павелічэння крэдытавання і задоўжанасці Беларусі, які выльецца ў тое, што Расія можа ў 2010-11 годзе прад'явіць ўжо гэтыя свае патрабаванні і па сутнасці правесці аперацыю даўгі за актывы. Беларускі бок, як той кролік, проста ідзе ў пастку расійскім фінансавым групам і не робіць нічога для таго, каб забяспечыць підтримують економічну незалежність нашої країни у дочиненні не протекціонізму, а у дочиненні просто повищення конкурентоздольності, інтеграції нашої системи господарчої у Європу і у світ.
Олександр Лукашенко заявив, що чекає від Європи адекватних кроків у відказ на стабільний транзит російських енергоносбітів праз Білорусь на європейський ринок. Поводі Лукашенки, Євразія, багата Європа будуть відчувати себе спокійно. Поводі Лукашенки, не тяжко спрогнозувати виніки президентських виборів у Росії. І хто б там не був у владі, білорусько-російські стосунки застануться такими ж. Поводі Владимира Путіна, відносини з Білорусі мають фундаментальний і стратегічний характер. Ён заявіў, што якія працэсы не адбываліся ў Расіі, курс на стратэгічнае партнерства працягнецца. У гэтым пляне ў Расіі існуе поўны нацыянальны кансэнсус, сказаў расійскі прэзідэнт.
Якімі бачаць мэты і вынікі першага за 8 гадоў афіцыйнага візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь беларускія палітыкі і палітолагі? Гэтым цікавіўся Уладзімир Глот.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергей Скрабец адзначае:
калі Путін наведаў Лукашэнку разам з Медведзеў, то пытанне было б рашано аб саюзнай дзяржаве. Но паколькі візіт адбыўся без наступнага прэзідэнта Расіі, то понятна, што Расія не будзе форсіраваць аб'яднанне двух дзяржаў. На што датычыцца таго, чаму Путін наведаў Лукашэнка? На маю думку, можна гаварыць таксама аб тым, што была прапанова Лукашэнкі падтрымаць кампанію прэзідэнцкую ў наступным годзе ў Расіі. Такія былі кансультацыі, што ў абмен на гэта можа палучыць Лукашэнка. Ну, на мой погляд, можа палучыць газ па 120 даляраў і дальнейшую падтрымку на міжнароднай арэне.
Палітолаг Алексей Кароль звязвае гэты візіт з выбарамі прэзідэнта Расіі, якія маюць адбыцца ў сакавіку.
Гэты візіт якбы азначае пэўную адкрутку зноў да тых самых брацкіх адносін. А значыць, прыцягне ўвагу і сімпатыі той значнай часткі электарата расійскага, якія маюць ілюзіі наконт рэжыму ў Беларусі і тролі Александра Вігоровича.
А вось палітолаг, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзеніс Мільянцоў, наадварот, лічыць, што вяртання да ўзроўню былых дачыненняў паміж Расіяй і Беларусю не будзе.
Расія зараз зрабіла стаўку на тое, каб паступова сыходзіць з усходнееўрапейскіх сваіх былых сатэлітаў. Гэта мы выразна назіралі ў Украіне і на Каўказе, і гэта прынамсі з 2003 года назіраем з Беларусю. То бок Расія скансалідуецца, але яна не зацікаўленая у канфліктах або ў вельмі моцным прысутнасці ў суседніх краінах. Бо зараз, наколькі я бачу, для расійскага кіраўніцтва галоўнае гэта танная сыравіна, здабыццё і продаж у асноўным на захад. Вось на гэта ўсё працуе зараз уся расійская эканоміка і палітычная сістэма. Таму пачала адбывацца і такая манетызацыя адносінаў з Беларусю. Магчыма, будуць прымушаць Беларусь прадаць галоўныя найбольш даходныя прадпрыемствы. Я не думаю, што нейкае будзе прасоўванне ў бок прыняцця канстытуцыйнага акта, таму што хутчэй за ўсё гэта ўжо справа пазаўчорашняга дня.
Рэпартаж адказвае на пытанні што, дзе, калі, як.
На пытанні чаму адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды працягнуць абмяркоўваць галоўную тэму дня – мэты і вынікі візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пазней у нашай праграме вы пачуеце дыскусію, у якой сёння будуць удзельнічаць Паўлюк Быкоўскі з Менску, Кірыл Коктыш з Масквы і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі, якое выконвае ролю мясцовага старшынства Еўразвязу ў Менску. 12 снежня напярэдадні прыезду Уладзіміра Пуціна ў Менску і Берасці прайшлі несанкцыянаваныя акцыі ў абарону беларускага суверэнітэту. У Менску быў моцна збіты Змітер Федарук і яшчэ некалькі чалавек. Учора Змітра у 9-м клінічному шпиталі відвідали посли США і Словаччини. Сюди хлопець потрапив у непритомному стані, йому був поставлений діагноз черепно-мозгова травма. А сьогодні медики повідомили Змітру і його матці, що хлопця можуть виписати на протягу суток. Деталі повідомив у свободі сам Змітр Федорук.
Попросили мене убрати всю атрибутику, як вони сказали, політичну. Це банданку «Молодий фронт» і невеличку паперку «Свободи» Змітеру Дашкевичу. Ну, я відмовився, безумовно, це зробити. Після цього зробили мені за увагу, сказали, що симптомів ніяких хвороб у мене немає, все нормально, стан стабілізувався. І сказали мені, що мені сьогодні треба ввогулі виписуватися. Після моєї відмови мені навіть пропонували зробити прокол спинного мозку, коли ще лікарі знову не проходили, як обіцяли.
Поводле законодавства, чим довжий потерпілий пробуде у шпиталі, тим більш жорсткі міри покарання можуть погрожати обвинуваченому. Ну, а зараз відгуки наших слухачів на головну подію дня.
Так що це барин Путін приїжджає купити у пана Лукашенки 9,5 мільйонів холопів?
Грош ціна заявам білоруських улад об тим, що влада рупиться об незалежності Білорусі, коли збивають до повсмерті демонстрантів за незалежність батьківщини. Збиття Змітра Федорука лягло огидною плямою на авторитет усьої білоруської влади.
12 декабря опозиція організувала людей проти нашого союзу з Росією. Я вважаю, що це не только грубая ошибка, но это преступление. Просто наши в угаре национализма дикие люди, значит, они не понимают просто того, что это такое союз России. Во-первых, мы братья. Во-вторых, руководители могут уходить, приходить, народы остаются. Без России Белоруссия ничто.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не пригоже вы робите.
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
19 снежня адбудзецца агульны нацыянальны страйк прадпрымальнікаў. Пра гэта заявілі актывісты арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» на прэсавай канферэнцыі. Лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчынка паведаміў, што страйк прадпрымальнікаў супраць указу нумар 760, які забараняе наймаць на працу не сваякоў, адбудзецца на рынках у Менску і ва ўсіх абласных цэнтрах. Ён не выключае, што да страйку далучацца і прадпрымальнікі ў рэгіёнах. Сёння прадпрымальнікі на знак салідарнасці з арыштаванымі актывістамі руху праігнаравалі пасяджэнне працоўнай групы ў Міністэрстве эканомікі, прызначанае чыноўнікамі дзеля вырашэння канфліктнай сітуацыі. Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды, маўляў, а раптам там самагонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года.
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. І учора на пытанні нашых слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку сталіцы, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка і Руслан Луценка. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на вуліцы Акрэсціна, куды трапілі за распаўсюдзь лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на плошчы Каліноўскага за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. Адказы Аляксандра Таўстыкі і Руслана Луценкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Европейский звяз осудил використання у Білорусі 12 снежня сили і репресійних заходів супраць мирних демонстрантів. Про гэта говориться у заяві посольства Словаччини у Білорусі. Дмитра Федорука, збитого падчас акції протесту, хочуть випісати з 9-го шпіталя Мінську. Редакторов Мінського кур'єру і радіо Мінськ звольнили з праці після з'явлення інтерв'ю з опозиційним політиком Владимиром Парфяновичем. Молодевому активісту Дмитру Железніченку потлумачили у Гомельському воєнкоматі, що його не возьмуть у войска як особу, яка не підпорядковується міліції. Після того, як на сторонках газети «Мінський кур'єр» і у ефірі «Радіо Мінськ» прогучало інтерв'ю з олімпійським чемпіоном, опозиційним політиком Владимиром Парфяновичем, керівника інформаційного медіахолдингу гарвиконкаму «Мінськ новини» Ригора Новікова і виконавцю обов'язку головного редактора газети «Мінський кур'єр» Наталлю Безвершенку відправили у відставку. З подробязностями Ігор Корній.
Як повідомили на умовах анонімності у агентстві «Мінськ новини», 12 снежня до їх офіс завітав керівник ідеологічного управління Мінгарвиконкаму Геннадій Курбека, який зачитав розпорядження за підписом старшині виконкаму Михайла Павлова. Курбека заявив, що Ригор Новіков і виконавця обов'язків головного редактора «Мінського кур'єра» Наталя Безвершенка повинні покинути посади. Обоїх скоротили з формульовкою «поводлі згоди боков». У обмеркованні будучині агентства активну дзел брала Алена Лёгкая, жонка керівника пресової служби президента Павла Лёгкага, якая у Мінгарвиконкамі курирує СМІ. У агентстві не виключають, що менавіта яна у перспективі може заняти місце скороченого Ригора Новікова. Пакуль же виконавцем обов'язка у керівника холдингу «Мінськ новини» призначений Андрей Анісімов, який дагэтлю був першим намісником Новікова. Як повідомили удзельники наради, акцент був на тим, що назапасилося немало претензій, які спричинилися до рашення розвітатися з Новіковим і Безвершенкою. Апошній кроплей стало інтерв'ю со спартовцем і опозиційним політиком Владимиром Парфяновичем, якою на початку снежня з'явилося на сторонках «Мінського кур'єра», а так само прогушило на хвалях «Радіо Мінськ». Абодва СМІ підпорядковуються Мінгарвиконкаму. Як каже колишній виконавець обов'язків головного редактора «Мінського кур'єра» Ігор Чартков, Новіков заснував медіахолдинг у складі столичного телебачення «Радіо Мінськ» і газети «Мінський кур'єр», давши працю многим людям. Потім, правда, СТВ з агульної медіаструктури вивели.
Новіков – чоловік справи. Телебачення почав робити столичне, зробив радіо, зробив агентство, зробив газету, яка стала одиною в Білорусі, шестиденною. По праці сутикалися вельми-вельми жорстко. І думали, що на завтра не зможемо працювати. Але ж приходили і працювали. І до такого допрацювали, що він отримав на праці інсульт. Менавіта тому, що він за все переживав.
Колишній депутат Палати представників, славутий спартовець Владимир Парфянович, який ускосно спричинився до звільнення Ригора Новікова, так коментує здарення у стінах Мінгарвиконкаму.
В Україні є одно – маразм і шизофренія. Шизофренія не лечиться, розвивається і розвивається. Куди вона приведе нашу країну, поки не ведаю.
Наскільки я вот узгадываю, там не было ни политики, ничего.
Только про спорт и про житё. Ну, не задавали фамилии. И думал, и не спять, и они вельми добро працуют. Как в Украине сегодня уже идея запрет на профессию, это уже про многое каша. Ситуация не только что дивная, а и потребно довести докторам. Иншего нема. Только новинки помогут.
Ригор Новіков от сегодняшнего дня официально у медиахолдингу «Минск новины» не працуе. Его на телефон не отказывая.
Рассказывал Игорь Корней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння ў нашым начным эфіры вынікі візіту Владзіміра Пуціна ў Мінск аналізуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Гостем начнога эфіру будзе паэтка Таццяна Сапач. А ў начных доследах пра тое, што зменіцца ад панядзелка, калі ўступае ў сілу закон, што скасовае шэраг сацыяльных гарантыяў і льготаў. У нашым апытанні людзі на вуліцах горадні адкажуць, каму б яны адмянілі льготы і якія. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. У Ленінскім суді Мінску почався процес супраць активіста об'єднаної громадянської партії Миколая Сергієнки, якого обвинувачують у бридкослов'ї на адрес міліціянтів під час захопу офісу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Падзеі, за якія прыцягнулі да адказнасці Мікалая Сергеенку, адбываліся ўвечары 6 снежня. Мікалай знаходзіўся ў офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Напярэдадні сюды прывезлі ўлёткі, якія заклікалі прадпрымальнікаў прыйсці 10 снежня на мітынг на Кастрычніцкую плошчу. Раптам у офіс уварваліся супрацоўнікі міліцыі. Улёткі канфіскавалі, прысутных павезлі ў ленінскі райаддзел міліцыі, нібыта дзеля высвятлення асобаў.
Я кажу: добра, у меня ёсць пашпарт, вось, калі ласка. Яны яго паглядзелі, сказали: мы думаем, что ты совершил криминальное злочинство, и ты так само поедешь с нами.
Распавёў сёння ў судзе Мікалай Сергеенка. Паводле актывіста, у райдзеле міліцыі на яго і лідара прафсаюзу прадпрымальнікаў Александра Макаева склалі пратаколы. Нібыта яны брыдкасловілі на адрас міліцыянтаў. Гэта хлусня, заявіў суддзі Юліі Шумскай Мікалай Сергеенка. Але сведкі міліцыянты, якія сёння выступілі ў судзе, сведчылі на карысць гэтай версіі. Працэс адкладзены на панядзелак 17 снежня. Яшчэ маюць выступіць сведкі з боку Мікалая Сергеенкі. Калі яны не пераканаюць суддзю, актывісту пагражае 15 сутак арышту.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І пазней на працягу гэтай гадзіны мы прапануем вам гадавое падсумаванне палітычных і эканамічных дачыненняў Беларусі з трэцім светам у адыходзячым 2007 годзе. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Адбыўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Ці можна верыць афіцыйнай версіі візіту, што расійскі кіраўнік прыязджаў дзеля абмеркавання эканамічных пытанняў? Якая сапраўдная мэта візіту? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Візіт расійскага прэзідэнта ў Беларусь выклікаў вялікую цікавасць, нават ажыятаж сярод грамадскасці, медыяў па некалькіх прычынах. Па-першае, Пуцін і Лукашэнка цэлы год не праводзілі перамоваў, а за гэты час у дачыненнях паміж краінамі адбыліся дзве газавыя і адна нафтавая войны. Па-другое, гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь. Па-трэцяе, паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы адбываецца ў Менску ўпершыню за 5 гадоў. І ў Менск прыехала ўсё вышэйшае кіраўніцтва Расіі. Не толькі Пуцін, але і прэм'ер Зубкоў, спікер Дзярждумы Грызлоў, іншыя афіцыйныя асобы. Па-чацвёртае, выглядае дзіўным час візіту. У Расіі адбываецца прэзідэнцкая кампанія, расійская эліта рыхтуецца да перадачы ўлады ад аднаго кіраўніка да другога, што ў аўтарытарных рэжымах заўсёды выклікае пэўную палітычную напружанасць. Здавалася б, няма часу да такіх рытуальных дзеянняў, як паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы з пустымі пытаннямі, бо ў парадку дня былі толькі эканамічныя пытанні. І дзеля зацвярджэння бюджэту гэтага міталагічнага аб'яднання ўсё кіраўніцтва Расіі ў такі час прылятае ў Менск. Неяк цяжка ў гэта верыцца. Нарэшце, дзіўны зліў дэзінфармацыі праз эха Масквы наконт тэрміновага будаўніцтва саюзнай дзяржавы і прызначэння Пуціна і яе прэзідэнтам. Дык чаго ж прыязджаў Пуцін у Менск? Кіраўнікі дзяржаў сустракаліся ўчора, шмат часу правялі сам насам сёння, нават паседжанне вышэйшага дзяржсавету спазнілася на 2 гадзіны. Вы верыце ў афіцыяльную версію візіту, спадар Быкоўскі?
Хутчэй за ўсё, менавіта афіцыйная версія і ёсць самае праўдзівае, што мусілі правесці дзяжурнае мерапрыемства паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Можа быць, на гэта яшчэ наклалася прэзентацыя ў Беларусі дачыннага банку ВТБ, гэта адзін з такіх буйных банкаў у Беларусі, і на яго, нягледзячы на зацягнутыя перамовы ў адміністрацыі прэзідэнта сам на сам Пуціна і Лукашэнкі, яны ўсё ж такі заехалі і прынялі чынны ўдзел у перамовах у будынку ВТБ банку. Але такія доўгія перамовы і маленькія вынікі, ну, некі там крэдыт, які Беларусі спачатку абяцалі, а потом Беларусь доўга прасіла, не выглядаюць праўдападобнымі, як рэальная прычына візіту, магчыма, абмяркоўвалася нешта яшчэ. Інакш атрымліваецца, як у Салтыкова-Шчедрына яго паслалі зладзейства ўчыніць, а ён чыжыка съел.
Спадар Коктыш, а якая ваша версія візіту не толькі Пуціна, а і ўсяго вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва Расіі ў Менск у такую гарачую для Расіі палітычную пору?
Па-першае, трэба было дамовіцца аб нафтавых коштах, аб нафтавай палітыцы. але не толькі ў тэрмінах коштаў, а ў тэрмінах больш доўгатэрміновых прыярытэтаў. Невызначанасць становішча з уладам на Украіне, транзітны пераход у Расіі. Вельмі балючае пытанне, якое можа паўстаць за невызначанасці, гэта неспадзяваная нафтагазавая блакада асінхронна з боку Беларусі ці Украіны. Гэта сапраўды вельмі важкае пытанне, і яго трэба было Пуціну выключыць падчас свайго візіту. Была дыскусія аб тым, як пазбегнуць нафтавай вайны, як зрабіць, каб яе не было. Па-другое, канешне ж, трэба было неяк прыставіць новае кіраўніцтва, дамовіцца аб прынцыпах узаемаадносінах на далейшы перыяд. Але тое, што не спала ніякая палітычная дэкларацыя, гэта значыць, што проста бакі пазнаёміліся адзін з адным і дамовіліся, як яны будуць суіснаваць, але ніякай інтэграцыі ні палітычнай, ні эканамічнай, якая падрознілася ад таго, што мы маем сёння, канешне ж, няма і наўрад ці яна магчыма.
Я нагадаю, што галоўную тэму дня, мэты і вынікі візіта Уладзіміра Пуціна ў Менск сёння абмяркоўвае журналіст газеты «Беларусы» Ірына Паўлюк-Быкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У афіцыйным паведамленні прэс-службы прэзідэнта Беларусі, надрукаваным у дзяржаўных газетах 5 снежня, было адзначана, што галоўнымі пытаннямі паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы будзе прыняцце бюджэту гэтага ўтварэння на 2008 год і разгляд канстытуцыйнага акту. Але ўжо праз два дні прэс-служба беларускага кіраўніка адзначыла, што пункту аб канстытуцыйным акце няма ў парадку дня гэтага візіту. Ну і вось тая дзіўная інфармацыя «Эха Москвы». Што ўсё гэта азначае? Ці сапраўды на пачатку бакі планавалі некае сур'ёзнае рашэнне наконт будаўніцтва саюзнай дзяржавы, але нешта не склалася, нешта не ўдалося дамовіцца, у выніку нічога прынята па гэтаму пытанню не было. Як вам такая версія, спадар Быкоўскі?
Я, по шчырасці, не даю веры, што рэальна стаяў на парадку дня пытання пра канстытуцыйным акце, але хутчэй за ўсё інтрыга з канстытуцыйным актам ці з нейкімі яго версіямі сапраўды існавала. З улікам таго, што «Эха Москвы» рабіла спасылку як на крыніцу зліва інфармацыі на беларускі бок, і менавіта прэс-служба беларускага прэзідэнта рабіла акцэнт на канстытуцыйным акце перад візітам Пуціна, ну, хутчэй за ўсё, нешта ў гэтым накірунку сапраўды збіраліся рабіць, ну, як намацаць, можа быць, пазіцыі. Іншае пытанне, што гэта хутчэй за ўсё была інтрыга, можа быць, недапрацаваная інтрыга з беларускага боку, а не з расійскага, бо саюзная дзяржава за 3 месяцы не ўзнікне, за гэты час нельга будзе правесці нармальны рэферэндум у двух краінах і гэтак далей, то бок, навошта таму ж самому Пуціну у сакавіку мець недаробленую саюзную дзяржаву з нейкімі пасадамі і той час на гэта спадзявацца, калі ён будзе сыходзіць ад улады, калі ў Расіі, як я разумею, зараз рэалізуецца нейкі нармальны па тамашнім, так скажам, рэаліям варыянт захавання ўлады Пуціна ці, ну, нейкай ступені захавання Пуціна пасля заканчэння яго прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. У той жа час беларускі бок рабіў таксама уцешкі інфармацыі, нібыта будзе абмяркоўвацца пытанне па коштах на газ.
Гаспадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці сапраўды планаваўся прарыў у будаўніцтве саюзнай дзяржавы, але нешта не атрымалася дамовіцца?
Не, канешне. Гэта, мне так здаецца, што мае сэнс разглядаць у тэрмінах інфармацыйнай вайны. Бо першы зліў атрымаўся перад тым, як ён апынуўся на рэйку Москвы, гэта быў Wall Street Journal, ён пайшоў з амерыканскага боку. І ён быў вельмі добра потым перадрукаваны амаль усімі расійскімі электроннымі і папяровымі СМІ. От. Гэта значыць, што гэта інфармацыйная кампанія, якая стварала нейкі ажыятаж, нейкі завышаныя чаканні адносна візіта Пуціна, што ён проста павінен быў зрабіць альбо вялікія подвігі, нейкі прарываць, альбо нейкія слабейства, тады, калі гэта нават і блізка не планавалася. Гэта значыць, што візіт практычна быў зруйнаваны за некалькі дзён до таго, як ён пачаўся. Бо калі высвятляецца, што ніякіх гэтых пытанняў і не паўставала, то Пуцін, канешне, тады атрымліваў сваю, што візіт быў неўдалы і ніякіх мэтаў не ўдалося дасягнуць. Наўрад ці гэта логіка была неяк звязана з рэальным працэсам, з рэальнай палітыкі таго, што існуе паміж беларускім і расійскім бокам.
Выслухали экспертызу свободы. У размове за круглым столом удельничали журналист газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вел передачу Валер Карбалевич. Одразу после выпуску новинок отказы на пытание слухачоу лидеров руху за свободное развитие предпринимательства Александра Таустыки и Руслана Луценки.
У Менску 19:30. У пражской студии новина удалей Костюй Бандарук. Генеральный секретарь Ан Пан Ки Мун заявил, что после визита во Восточный Тимор он вернется на Бали на конференцию, посвященную наступствам измены климату. Пан Ки Мун лічит, что треба далей працавать над выниковым документом конференции, якая протягивается уже 2 тыдні. У часе сённяшняга саміту ў Брусэлі лідары Еўразвязу спрабавалі выпрацаваць агульную пазіцыю ў справе незалежнасці Косава ад Сербіі. Генеральны сакратар НАТА Яп де Гоп-Скефер заявіў, што ёсць прыкметы пэўнай нармалізацыі сітуацыі ў галіне бяспекі ў Афганістане, аднак сілы НАТА не хутка пакінуць гэтую краіну. Сябры апазіцыйнай расійскай партыі «Іншая Расія» паведамілі, што яшчэ адзін з партыйных актывістаў, 20-гадовы Арцём Басыраў, змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь у прымусовым парадку. У часе сумеснай аперацыі міжнародных і афганскіх сілаў быў забіты адзін з камандзіраў ваяўнікоў Мула Сангін, адказны за шэраг бомбавых замахаў ды іншых атакаў. Злучаныя Штаты лічаць, што супрацьракетны шчыт у Еўропе патрэбны на выпадак атакі з боку такіх краін, як Іран. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у паседжанні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы ў Менску. Лукашенко заявіў, што Беларусь гатовая адыгрываць ролю саюзніка Расіі ў выпадку, калі Злучаныя Штаты размесцяць у Цэнтральнай Еўропе элементы сваёй супрацьракетнай абароны. Сёння ў Гомелі 4 супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ правялі ў офісе абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партіі «Ператрус». Службоўцы нібыта шукалі ўлёткі пра мітынг супраць адмены ільготаў. Грамадскі аргкамітэт па ўшанаванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсіяў звярнуўся да грамадзян Беларусі і суайчыннікаў за мяжою ў сувязі з адмовай уладаў рэабілітаваць паэтку Ларысу Геніюш. Аўтары дакументу зазначаюць, што цягам бягучага году на ўсе звароты аргкамітэту ў шматлікія дзяржаўныя установы ў адказ прыходзілі ўсё тыя ж бюракратычныя адпіскі са словамі «нельга», «немагчыма». Актывісты арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» паведамілі, што 19 снежня ў Менску і ва ўсіх абласных цэнтрах адбудзецца агульнарэспубліканскі страйк прадпрымальнікаў. Сёння на знак салідарнасці з арыштаванымі актывістамі руху праігнаравалі паседжанне працоўнай рады ў Міністэрстве эканомікі і актывісты «Перспектывы». Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача серыі, прысвечанай вынікам году. Сёння гэта будзе экспертыза, прысвечаная эканамічным і палітычным адносінам Беларусі з трэцім светам. А зараз госць на «Свабодзе». Сёння дакладней гэта 2 госці. Учора на пытанні слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку Менску, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка і Руслан Луценка. Александр Таўстыка з'яўляецца каардынатарам руху па Менску. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на Акрэсціна, куды трапілі за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на Кастрычынскай плошчы за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. У Менскай студыі з імі працаваў журналіст Александр Улецёнак.
На початку запису нашої передачі відбулася несподіванка. Обвещений гость свободи Олександр Таустика прийшов не один, а разом зі своїм сябром, колегом. Це Руслан Луценко, він намісник господаря Олександра. Руслан разом з Олександром не так давно сидів в одній тюрмі на Окрестіна.
Так, це так.
Добрий ранець, так і було. Нас в одну камеру не хотіли садити, сказали, що ми політичні. І...
Олександр розказував, що менавіто ви там подали ідею такого льозунгу.
Усе, що нас не може зламіть, може загартувати.
Руслан, ви сказали, що вас атестували там у тюрмі політичними в'язнями, а многі лічать, що предпримальники далекі від політики. Наскільки мають рацію ті, хто вас утримував за кратами? А дорогі, давайте послухаємо перший дзвінок.
Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий.
Можна задати вопрос Олександру Таустику?
Прийшов не тільки Олександр, але й його намісник і сябр, з яким ми сиділи разом у тюрмі на Окрестіна, Руслан Луценко. Представтеся на початку, будь ласка.
Мене звати Віктор. Я из Гродненской области. Знакомы ли вы с таким известным предпринимателем, как Валерий Ливаневский из Гродно?
Добрый ранец вам, Виктор. Конечно, с Валером Ливаневским я знакомый. Еще от самых початку его деяния, это до 2000 года. Колись мы с ним разом починали эти митинги и страйки.
Мне так кажется, что его пример мог бы служить и для вас, и для меня, и для многих, как пример по вопросу защиты своих прав в связи со злоупотреблениями со стороны властей. Вы могли бы обратиться, как и он обратился, в международные судебные инстанции. Нет ли у вас таких намерений?
Ага, великий дякую за подсказку, за идею. Конечно, у нас такой есть намер. В сегодняшний момент я один не могу это вырешить. Мы повинны дочекаться всех сябров, потом гарантованно сесть, встретиться с Валером и написать скарги и заявы, конечно, в международные присуды. Обязательно.
Желаю вам всего хорошего.
Великий дякую за поддержку. Великий дякую.
Дякую. Руслан, так откажем на питание. Нас перебил звонок. Кто больше мает рацию? Ты, оховники, которые вартовали вас за кратами, что вы нибудь маете отношение непосредственно до политики, а вот люди, которые кажут, что предпринимальники и политика, это речь такая часовая и, в принципе, несумещальная. Во всяком разе, акцию предпринимальников опошнюю и шмат кто схильны атестовать, как просто стихийный бунт, але не усведомленное политическое деяние.
Коли б мы не были политичными, нас бы не взяли за улетки и не дали 10 суток. И коли б мы были не политичные, нас бы не посадили на Окрестіна.
А что, Александр, скажете вы о додаток до Руслана про бунт? Это все-таки стихийный бунт або некая продуманная акция, якая выникала с попередней логики развития подею?
Это все выникало с попередних логичных деяний. Мы и попереджували улады, и чиновенство о том, что митинг отбудется при любом надворье, кажется.
Зовут меня Яскевич Ирина, председатель профсоюза малого бизнеса «Вместе». Он в стадии регистрации. Хочу запитаться у Саши Толстика, як настрой?
Привітання, Риночка. Будем змагатися.
Надіюся, що побачу. Хотіла б запитати тебе, Йосі, тебе свої персональні плани.
Зустрівся з сябрами своїми. Сьогодні вже є заява у комітет по машинобудівництву, енергетиці і предпринимальництву з Дару Павловичу.
Мається на увазі палата представників.
Так. Звісно, там, яка будуть улічені усі слова, усі дії, усі думки наших сябрів, які зараз знаходяться за кратами, яких підманула влада і чиновенство, не тільки їх, а й тих предпринимальників, якія чекають. Це не ультиматум, але апошнє, що буде у цій заяві, ніяких перемов проводити ми не будемо, покуль не будуть випущені усі наші сябри, які зараз знаходяться за кратами.
Я розмовляла так само з палатою представників і прикладно те саме сказала. Перенести срок так. Переговорів.
Ми тебе підтримуємо в цьому, звісно, тільки так.
А що Руслан міркує?
Мене вельми насторожує те, що хочуть яка група предпринимальникам кудись йти і щось просити.
То бок ніяка сепаратна, так би мовити, перемова?
Эта встреча будет завтра. Это обычная рабочая группа при Министерстве экономики Республики Беларусь.
Якая не выражает ничего.
Але яна и не является ничем невероятным. Я ухожу в эту группу.
Таким чином никаких секретных перемов нема.
Абсолютно не. Это обычная рабочая группа.
Ирина, пробачьте, коли ласка, это толстяка. Коли вы там будете удельничать, тогда мне уже на шмат отсотков легче.
Не то есть тогда
все будет по-честному. Добро. Мы разом. Все. Великий дякую тогда пока что. До получения.
Электронная почта. Витаю вас, Александр. Одразу скажу, вы молодчины. Поспехов вам. А теперь питание. Насколько тяжко в сегодняшних реалиях быть соправным предпринимальником белорусом? С повагою, Дзяніс.
Вы вітаєте не только мене, а всіх предпринимальників, які знайшли мужність і прийшли на площу. Конечно, можна з'явитися на некий час неким там стихійним лідером. Саме головне у наших людях. І я буду звертатися до людей, що дякуючи тільки усе їм. І для їх ми будемо працювати і домагатися нашої перемоги у рамках законодавства.
Олександр, було б добре, каб ви зробили республіканську газету для предпринимальників і розповсюджували її на кірмашах і у крамах. У 97-м годзе была такая газета «Кірмаш».
Калі людзі жадаюць, каб гэта газета існавала, газету зрабіць не зусім складана.
Складана яе зарэгістраваць.
Яе зарэгістраваць складана, ды знайсці распаўсюднікаў. Ну, але мы разгледзім вашу прапанову, можа і на хуткай выйдзе.
У перадачы «Госць на свабодзе» на пытанні слухачоў адказваюць лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка і Руслан Луценка.
Вельмі шмат прыйшло людзей на мітынг, які арганізоўвалі прадпрымальнікі. Аб чым гэта сведчыць?
Мы ў заявцы падавалі от 0 чалавек до 5 тысяч. І заявцы было сказана, што людзі будуць збірацца на плошы Каліновска. З даўняга часу там на Каліновска ніхто не сабіраўся, так ось папярэджваючы ўладу. Прыйшло больш за 2 тысячы. І гэта вельмі шмат. А потым, чаму кожны раз мы пачынаем казаць, вот каб нас было 100 тысяч, вот каб нас было 200 тысяч. Ізус Христас быў адзін. Але ён так адносіўся да людзей, што людзі самі пачалі ісці за Христом, і ўсё лепшае на той час атрымалася з ім. Галоўнае, каб былі нейкія лідары, першапачаткова, пачынаць людзей абуджаць, паказваць, што няма чаго баяцца.
Александра Таўстыку хоча дапомніць Руслан Луценка.
На плошчу прыйшлі тыя людзі, каму гэта было вельмі трэба. Туды прыйшлі не 1000 прадпрымальнікаў, не 2000, туды прыйшлі 2000 спартанцаў, якія сваім прыкладам паказваюць, як трэба заваёўваць пабеду. Маленькую, але пабеду.
Магчыма, гэта сведчыць таксама аб тым, што нейкім чынам гэтыя шапікі, так, яны можа належаць тым, якія да ўлады нейкае дачыненне маюць.
Таўстыка з вашымі думкамі згодзен.
І гэта праверана.
Можа, вы падскажаце нейкія факты гэтай праверкі?
Ну, то есть, фактычна, вядома, гэта пятая калона.
Ну, давайте мы паслухаем хлопцаў.
Мы лічым, што гэта пятая калона вядома. Шмат якіх гандлёвых кропак, гандлёвых цэнтраў належыць не беларускім алігархам, а можа, яны адтуль толькі атрымліваюць адкат, а гэта належыць большую чаргу расійца, а ў Расіі ведаеце шмат нацыянальнасцяў, таму нікога не хачу пакрыўдзіць.
Вялікі дзякую.
Вам таксама дзякую.
Всяго доброго.
СМС-ка. Ваших сябраў судзілі спадары Есімовіч, Самасейка, Бычко, Козак. Іх унясуць у спісы неўязных у Еўропу.
Як сябры выйдуць на волю, мы паспрабуем усе гэтыя спісы перадаць у тыя праабарончыя арганізацыі, якія займаюцца гэтым. Канешне, я хацеў бы, каб гэтыя людзі панеслі таксама адказнасць.
Чаго баяцца зараз прадпрымальнікі, якія ў свой час ішлі з заводаў, кантораў, каб не баяцца нічога і працаваць толькі на саміх сябе. Сярод іх шмат моладзі, і іншым разам просто вот раздражняе, што яны такія пасіўныя.
Зразумею ваше пытанне.
Это Александр Таўстыка.
Прывітанне вам, канешне, я ведаю, вы з Магілёва, так?
Да.
Я лічу сябе маладзейшым крыху прадпрымальнікам. Можа, у нас менталітэт крыху змяніўся. Можа, мужчыны самі па сабе, як сталеюць, яны такія робяцца лянівымі і нікуды не ходзяць. Гэта я чаму кажу, хачу падзякваць усім жанчынам прадпрымальнікаў, бо большая частка усяго найлепшага адбываецца дзякуючы вам, жанчыны. Вы самыя моцныя, вы самыя лепшыя. І кожны раз на ўсіх акцыях у вас большая частка, і вы больш балюча за гэта адказваеце. Таму што вы ведаеце, што трэба несці нейкую адказнасць яшчэ і за дзетак вашых, і за нашых дзетак, і вы змагаецеся за гэта. А мужчыны тыя чаму пасіўныя, ці астатнія прадпрымальнікі пасіўныя? Шмат на кірмашу крыміналу такога, на розных, на ўсіх кірмашах, што моладзь баздзяецца ці стаіць, гандлюць проста так, і іх гэта не цікавіць. Ім лепш аддаць хабар нейкі кантралёру і потым сысці ў бок ці зачыніцца на некую хвіліну, пакуль будзе праверка, а потым зарабляць свае грошы.
Допіс Любові Супрунчук з Менску. Гледзячы на вашыя спробы супраціву рэжыму, я задумваюся, замшэлая беларуская талерантнасць яго тармозіць, ці маладзенькая не сталая наша грамадзянскасць? Ну, Руслан, можа вы адкажаце на гэта?
Чаму мы такія пасіўныя? Менталітэт. Вельмі людзі затурканыя, забітыя. І нас, Саша, многія лічаць, ну, не вельмі нармальнымі на голову. Бо мы 2000 супраць 9,5 мільёнаў выйшлі. маленькая горстка отстоявала свои права. А лишь мы людям показали, как это треба робить. Зробили страну овец. А теперь у этой стране овец появляются пастыри. И этих пастырей садят у турму. Нас вельми мало. А лишь мы будем змагаться за тих овец.
Алина, вам слово.
С вами згодна, але все ж таки треба предпринимальникам быть больш смелыми. Поспіха вам.
СМС-ка. Потлумачьте, чому ви не можете знайти агульної мови з Шумченком?
Ми не хочемо перешкоджати Анатолію його праці, бо він так само змагається за права предпринимальників. Удачі йому, коли які поміж нами відбувалися нестуковки, може там чаплялися один одного до нікого слова. Прошу пробачення від тебе особисто, бо це була, може, моя яка помилка. Ну і, звісно, ми йому шмат разів пропонували, як об'єднатися, може, легше у нас би отримувалося. Ну, будемо чекати.
Почему нет системности, а вы превращаетесь в пожарника? Указ подписан уже давно. Начало что-то делаться только в тот период, когда он вступил в силу.
Точнее, Руслан Луценко отказывается.
Вельми просто. Наши люди такие, покуль петух не клюне, мужик не зашевелится. Люди наши робят только тады, коли их прижмуть.
Александр Толстыка.
Лепш быть пожарниками, так, коли еще ничего не здарыся, чем потом могильщиками, как только уже закапать один одного. Понятно. Это подавалось еще с початку года, а личиновество не звертало никакой уваги на это. Так ось наступил такий момент, что треба быть пожарниками уже.
И на проконце традиционное питание нашей передачи. У что вы верите, Александр?
Только у семью, у сябру, у своих деток, у своих батьков.
Руслан Луценко.
Справедливость, якая рано или поздно отбудется.
У передачи «Гость на свободе» брали удел лидеры руху за свободное развитие предпринимательства Александр Толстыка и Руслан Луценко. Вел передачу Александру Летенок.
У что я веру?
Я веру у сям'ю.
Веру у любову.
Я веру у молодості, яка повинна створати нашу будучиню.
Я веру у Білорусі, як ідею, яка покуль не зреалізувалася.
Я веру у льос.
У що вірите ви? Що допомагає вам жити? Ваші каштовності і принципи можуть натхніти інших сьогодні і в будучині у Білорусі і за межой. Пишіть на адрес поштова скринка 111, Мінськ, 220 005.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко и Владимир Путин взяли удел у посяджения высшей держрады союзной державы у Менску. Керовники так само провели каля 4 годинов у перамовах сам насам. Европейский звяз осудил выкористание у Беларуси 12 снежня силы и репрессийных заходов супрацмирных демонстрантов. Про это говорится в заяве посольства Словаччины у Беларуси, якое выконывает роль мясцового старшинства Еврозвязу у Менску. Дмитра Федорука, збитого подчас акции протесту до непритомности, хочуть выписать с 9-го шпиталя. Редакторов «Минского курьеру» и «Радио Минск» звольнили после заявления интервью с оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем. Громадский архкомитет ушанования памяти аквар политичных репрессий звернулся до громадян Беларуси и соайчинников за межой у сувязи с адмовой уладов реабилитовать поэтку Ларису Гениюш. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз программа, присвеченная выникам году. Як можна оцаніць імкненне Беларусі наладзіць эканамічныя і палітычныя адносіны з трэцім светам? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць у выніковай экспертызе палітолог Віталь Селіцкі і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось ужо некалькі гадоў беларускае кіраўніцтва фарсіруе спробы наладзіць шчыльныя адносіны з краінамі, якія не адносяцца да галоўных гандлёвых партнёраў Беларусі, Расіі ды Еўразвязу. Чым выкліканае жаданне стварыць стратэгічныя сувязі з такімі краінамі, як Кітай, Іран, Венесуэла, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты? На вашу думку, чаго тут больш палітычных матываў альбо эканамічнай неабходнасці? Калі ласка, Петро Садоўскі.
тут, видать, есть и то, и то. Я б тут разместил вот эти названные регионы вами по трех ступенях. Первый Китай, другий, скажем, арабский свет и третья Латинская Америка. Что до Китая, я думаю, тут риски, так сказать, нема. Как гандлевый партнер Китай, есть свои складанности, але есть у той китайской стабильности свой плюс. Так что я это расценю как становчее, чому б и не. Коли брать политично, натурально, нам это супрацовництво идеологично, оно такое со знаком минус, бо тие макропоспехи Китаю, а люди наши мало ведают, что 42% китайского населения, в основном это сельское, живут на 2 доляры в день. Вот эти макропоспехи наслепляют наших людей и трошки им забивают головы, что диктатура тая вон партийная и наша тут президентская и на добрая. Что до арабов, знову же, район вельми рызыкоўный, могут чакацца войны, але там як бы можна заключаць нейкія спецыфічныя дамовы і нешта выйграваць. Што да Лацінскай Амерыкі, я думаю, мы будзем гаварыць падрабязней, бо тут як бы супрацоўніцтва вельмі, як сказаць, актуалізавалася. Гэта вельмі небяспечны район і вельмі, калі гаварыць пра Венесуэлу, вельмі спецыфічная краіна.
Патлумачце, можа, што вы маеце на ўвазе? У чым небяспечны, у чым рызыкоўны альбо не рызыкоўны?
Я як гіспаніст па адукацыі і чытач, не ведаю яшчэ, хто чытае ў Беларусі газету «Таль-Кваль», яе можна праз інтэрнэт чытаць, гэта апазіцыйная газета. Я ведаю адтуль шмат фактаў, і нямецкая прэса шмат абагульняе. Як германіст, я знаёмы з гэтымі матэрыяламі. Чавес хоча ачоліць усю антыамерыканскую, так сказаць, глабальна палітыку, а ў Лацінскай Амерыцы збудаваць сацыялізм. Лозунг, дапустім, вайскоўцаў у прачышчанай арміі, высоких офицеров, якія ездзяць у джипах с темными шклами, яны вітаюць на одного социализм, айчына або смерть. Разумеете? Ну, одна лічба, якая, зразумелая, будзе нашим людям. За апошнія вот 3 года Чавес зрабіў 23 замежные поездки и подаровал, менавіта подаровал, а не инвестовал 23 мільярды даляраў. Кому там? Уругваю, Аргентине, Доминиканской республіцы и гэдак далей, там списывая державные долги, будуя порты. Навык Лондону подарил 67 мільйонаў беднякам Лондона, Нью-Йорку трущобам подарунки робіць. Знаходзіць людзей, якія яго запрашаюць. Ну, як сказаць, популізм найвялікшы. І гэта ж нават багатая нафтай краіна не можа сабе гэта ўсё дазволіць. Гэта вельмі авантурная палітыка. Гэта горш, чым некалі Савецкі Саюз рыхтаваў рэвалюцыю ва ўсім свеце.
У гэтым пераліку і Кітай, і арабскі свет, і, нагадаю, Іран, ёсць і больш стабільны рэжым, не толькі такія неардынарныя, як у Чавеса. І, Віталій, маё пытанне да вас. Все-такі галоўны матыў гэтага беларускага знешняга прарыву – гэта навязаць беларускія тавары, павелічыць экспорт у тыя рэгіёны, дзе іх раней не ведалі. На Захадзе іх не бяруць, у Расіі ўжо все менш бяруць, значыць, хай іх бяруць у Венесуэлі, у Кітаі і у Іране, у арабскім свеце. Ці вам здаецца, што гэты асноўны матыў такого пашырэння, ці все-таки ёсць некія палітычныя матывы?
Ведаеце, тут шмат матываў, і гандаль гэта адзін з матываў. Вектар вы абазначылі, і тут я спашлюся на тое, што сказаў спадар Садоўскі. Калі паглядзець на вандроўкі беларускага кіраўніка, то вялікі разыход між тым, куды вандруе беларускі кіраўнік і куды вандруюць беларускія тавары. Наш гандаль вандруе паміж Еўропай і Расіяй, беларускі кіраўнік фактычна вандруе па трэцяму свету.
Як у Высоцкага, я лічу туда, дзе прынімаюць.
Я лічу туда, дзе прынімаюць, абсалютна. Абсалютна так, вось менавіта тут вы квінтэсэнцыю пазначылі. Што тут ёсць? Першае, гэта не толькі гандаль, гэта спробы знайсці пэўныя інвестыцыі, не падпадаючы пад нейкія ідэалагічныя абмежаванні з боку Захада ці сілавыя абмежаванні з боку Расіі. Значыцца, чым далей ступень аддалённасці геаграфічнай і ў планах інтарэсу, тым лепш. Другое. Тут вельмі актывізавалася справа пасля расійска-беларускіх натавазавых падзеяў 6-7 года, і тут пачаліся не то узмацненне венесуэльскага вектару, узмацненне кітайскага вектару, арабскага вектару. Вы памятаеце, аб'яднаныя арабскія эміраты былі таксама знакавай падзеяй у гэтым годзе. Якія тут магчыма варыянты? Гэта прыцягванне не зусім празрыстых капіталаў. яким тут може бути дадзена гарантія. Гэта безумоўна, тут абаюда выгаднае супрацоўніцтва можа быць, паходжанне якіх мы можам не ведаць. Гэта варыянты, скажам, тое, што спрабуе наш урад, гэта размяшчэнне і IPO акцыяў нашых прадпрыемстваў на сусветных біржах. А заходняй біржы ўлезці вельмі цяжка. Там трэба фактычна адкрываць усю справаздачнасць, зрабіць поўнасцю празрыстымі кампаніямі, гэта мусіць быць на працягу 3 год. На дубайскіх біржах такіх патрабаванняў няма. Третій варіант – це сензітивний експорт, про який ми вельми мало відаємо. Це, в першу чергу, зброя. Тут ніякі так само є можливість.
Таким чином, калі коротко, більшість мотивів, наскільки вони пригожі чи ні, але більшість з них раціональні, не ідеологічні.
Абсолютно не ідеологічні з боку нашого режиму, тому що наш режим не ідеологічний. І коли є можливості працювати, скажімо, у Австрії, вони чудово працюють у Австрії, як показує Райфайзенбанк, як показує продаж Велкому і усе інше. У одному з попередніх інтерв'ю Радіо Свобода я сказав, що, скажімо, на конт Уга Чавеса тут нам пашенціло, тому що партнер вельми ідеологічний. І він, справді, ось у гэтай антиглобалістській плині, і він, видаєте, була там нафтова обмін на поцелунки. Тут зараз будуть телевізори з поцелунками і обмін на нафтодоляри. Тут, здається, така пропрацьовується схема. І чому би і ні? Ведаєте, звісно, Уга Чавес, на мій погляд, поводить себе нераціонально у відносинах до власного народу. Він марнує великі гроші. Тут господар Садовський правильно сказав. А чому не скористатися? Бо не скористаємося, ми скористаємося іншим. Тут білоруські влади поводять себе цілком раціонально.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» з уділом Віталія Сіліцького, Петра Садовського і Віталія Циганкова.
Таким чином, усі гэты слови про шматполярний світ, про антиглобалізм, які часом гучать з вуснаў білоруських керівників, наколькі вони серйозні? Ці гэта тільки риторика для лідерів тих країн, які готові на гэту риторику купляться? Господар Садовський.
Конечно, яны для лидеров, конечно, яны для своего народу, яны, як бы, нейкой риторикой для России, все это так. Я б хотел только, отказываючи на ваше питание, подтримать Виталя, коли он говорил про наши рациональные поводины. Але я б хотел маленькое докладнение зробить на конт моральной, так сказать, Европы. Я добре ведаю Немеччину, и зараз у них же все ж таки лозунг, як є, особливо на тле, так сказать, подій у Росії з этими газовими енергетичними штуками. Яны ж уже формулу новую взяли. Зближення про сплетення, а не то, що з часов Егона Бара було зближення про, ну, некі ідеологічні зміни партнера. Тому, ось это, так сказать, моральність і чистіня і не в Європі так само ніколи не вытрымліваецца.
Тут я б толькі падтрымаю спадара Садовскага, таму што сапраўды, калі вось усплывае праблематыка гандлю Беларусі з трэцім светам, то ўсё выплывае гэты рэжым ізгою, сусветны тэрарызм, там Беларусь стварае некую пагрозу, Лукашэнка там уліваюцца гэты шэраг. Насамрэч, ведаеце, ну, па такой схеме сапраўды, якая еўрапейская краіна, якая супрацоўнічае там з Лівіяй, я не ведаю, з той жа Венесуэлай, даруйце, ну што, калі амерыканцы купляюць венесуэльскую нафту, яны так само режим изгой. Тут, саправды, гэта вось какафонія на конт того, што ідеалагізавана з гэтых контактаў, так само, гэта не заўжды слушна. Дарэчы, мне здаецца, што беларускія ўлады паводзяць сябе даволі разумна, што прынамсі ў адносінах да Ірану, не ўлазячы там саправду кантраверсійныя справы.
Ну, давайте якраз трываласць гэтых контактаў, праверым наступным пытанням. Наколькі гэтыя вось контакты, гэтыя шматлікія паездкі, прарывы на рынкі краінаў не ў Европе, наколькі яны звязаны менавіта з сённяшнім палітычным рэжымам? Іншымі словамі, ці яны могуць прыносіць карысць беларускай дзяржаве пасля змены палітычнай сітуацыі Беларусі? Якія з іх, на вашу думку, лішнія і адпадуць, ці не будуць такімі інтэнсіўнымі? А якія застануцца і будуць карыснымі, будуць прыносіць некія дывідэнды Беларусі? Спадар Садовскі.
Зрозуміло, што там, дзе ёсць нейкая ідэалагічная аснова, і калі той же Чавес дае нейкія нам прэферэнцыі, як бы сказаць, знешне за нейкія абдымкі і фармальную падтрымку яго курсу, калі яны грунтуюцца на гэтым, канешне, яны не трывалыя. Мы ведаем, что грамадство той же самой Венесуэлы поделено приблизно на половину. Значит, коли мы не будем будовать отношения на тривалых гандлёвых подставах, то, конечно, это может порушиться. Я чему казав на початку, что с Китаем тут як бы ніяких не повинно быть катаклизмов, хіба что коли мы занадто, як бы сказать, размягчимся и пустим китайцев там який-небудь наш аграрный бизнес, там те еще некуда. Там, где будут без политики, потому что политично можно нечто ухопить только часово, але не осесть и грунтовно. Мне здається, тут просто треба ведать каждый конкретный проект и предказать ему, чи он устойливый, чи он не.
Гэты все контакты могут выкликать, скажем, ну, некую незадоволенность и ревность у основных внешних партнеров Беларуси, у России, у его развязу?
Ой, я не думаю, какая ревность? Ревность бывает у слабого, у любёного, а его развяз Россия, яны, ну что ж, могут поглядеть, может, где-нибудь скажут, гляди, как разумно робить, где-нибудь усмехнуться, я не думаю.
Виталий, вам на закончение то же самое питание. Накольки, на вашу думку, тривали эти контакты? Накольки они стратегичные по каждому скерунку? Ці нема никаких перечень с боку белорусских соседей, да, вот таких белорусских прорывов у третий свет?
Покуль не до конца, так сказать, зрозумела ступень прозрыстости этих контактов, то тут тяжко что-то сказать. Коли, скажем, саправды Эмираты что-то тут побудуют, ці ось як инвестуют зараз иранцы, инвестиция в будовництво, навод у Минску, это можно бачить, ось натрывалась, их не снесуть. Что тычется экономичной интеграции, то интеграция на уровне идеологии, она вельми слабая. Бо она может быть мощной только тогда, когда тривалая идеология. Авторитаризм это не тривала. Идеологии те ее на вогул нема. Интеграция на уровне практики, она больше устойливая. Тому мне здается, что певные контакты саправды там, где они особливо не идеологизованы, они будут протягиваться при любом режиме.
Прогучала экспертиза свободы с удзелам политолога Виталя Сивіцкага и першага амбасадора незалежной Беларуси у Нямеччине Петра Садовского. Вёў передачу Віталь Цыганкоў. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучит у эфира на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц.